Ikasturte berrian gaude eta ohitura zaharrak, ohitura zahar eta onak berreskuratzen. Gaur tipitapa etorri gara ingurumen heziketarako zentroraino eta hemen Josu Alfaro gurekin arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, Josu, hemen gaude beste ikasturte berri baten hasieran, zuek ere ja dena prestatzen laster zabaltzeko eta ja udazkeneko programazioarekin hasteko.
Bai, hobe esan da, dena pres daukagu eskola kanpaina eta baita ere hiritargoarentzat eskaintzen ditugun hirulabeteko jarduera guztiak.
Ba, hasiko gara poliki-poliki, ongiru ditzen bat zaizu, dena den orain, bete-betean, bagabiltzan mugikortasunaren astean, eta gogoratu egun hauetan, ba, mezu asko jasotzen ari gara, ba, beste modu batez mugitzeko irian barna, ezta? Oinez, edo ibilgailu elektrikoz, edo bizikletaz, eta bizikletarekin lotutako gauza asko antolatu duzu ezuek.
Ba, bai, batez ere lehen hilabete honetan, urrian, gure hirulabeteko jarduerak joaten dira hori, urritik kasu honetan abendura arte, eta jarduera asko ditugu, eta lehen hilabete horretan urrian bizikletas ibiltzeko, eta gauzak, eskulturak, artea, hegaztiak, eta abar ezagutzeko aukera pila.
Osea, hegaztiak ezagutzeko bizikletaz?
Bueno, bereziki hori ibilaldi bat da, oinez, eginen da. Baina beste guztiak baratzak, baratz komunitarioak ere bai, eta artearen inguruan asko bizikletaz izanen dira.
Beran, nondikan hasiko gara, ja, sartuko gara urrian, ez da? Urrian izanen baitira ja lehenbiziko itzorduak?
Bai, ba, lehenengoa urrian lehen egunan daukagu bizikletaz ibilaldi bat, Iruñeko hiri artean barna, eta hor nahastuko dugu bizikleta mugitzeko modu ekologiko hori, eta artea eta generoa. Eta artearen inguruko ibilaldi hauek, bizikletaz eginen diren guzti hoiek, Ricardo Laspidearekin eginen ditugu. Guretzat kolaborazio berri bat da, artista dugu Ricardo Laspidea, eta lehenengo horretan orduan hori, artea eta generoa. Topalekua izanen da aduanako zokoan, urriak batean, eta jadanik izen emate epea irekia dago. Gure web horrian, entzulek programazio osoa deskargatzen aldute, izen emateko telefonoak eta bar kontsultatu, eta baita ere garrantzitsua da, azpimarratzekoa, ba, gure boletina jasotzeko izen ematea aukera dutela. Astean behin bakarrek bidaltzen diegu informazioa, ez diegu, ez dugu oso astunak izan nahi.
Eskerrik asko.
Eta bertan, ba, hori informazio guztia dute. Bai? Eta hori orduan larun batean izanen dira iharduera batzuk, hau besteak beste, eta aipatu bezala, izen emate epea irekia. Urrengo hori larun bata.
Larun bat goizean, imaginatzen dute.
Bai, horiek dira amaiketan, larun batetakoak amaiketan, amaiketatik ordu batak inguru, ba, gero hori bermutera joateko, agian, ez dakit.
Ez da ideia txarra. Beraz, urrian larun batero badago zerbait?
Bai, urrengo larun batean badugu beste bizikleta ibilaldi bat, baita ere Ricardo Laspidearekin, eta kasu honetan eskultura abstraktoak ikusiko ditugu. Eta hemen dugu, ari naiz txuleta bitartean begiratzen, sortzian, topa dezadan sortzia, ikusiko ditugun eskultura horiek dira, ba, lehen musua, Alberto Eslabarena, eta gero...
Zerugi belean dagoen eskultura, hain zuzen ere.
Bai, eta gero Yamaguchi Parkekoa, Nupeko kampusean, Ciudadelan, han ditugu eskultura abstrakto batzuk, eta Ricardorekin ezagutzeko eta ikasteko aukera izanen dugu.
Beraz, bada, tur moduko bat, baino bizikletaz, eta eskultura abstraktoa ikusteko.
Bai, urrengoan, 15ean, hor izango dugu, ba, pertsonai ospetsuen inguruko ibilaldi bat egiteko, baita ere Ricardorekin, eta baita ere 11etan, bai? Aduanako zokoan hiru hauek.
Eta orduan ze pertsona baina ja famatuen eskulturak ikusiko dituzte, ezta? Esate bateako Arazurirena, Hemingwayrena eta zein bestea?
Ba, hemen dago Joan Brosari omenaldi bat, poesiaren branka, bai, Nupeko kampusean, eta Nafarroako ospitaleko lorategian Santiago Ramón y Cajali, badago beste bat, hau ezagutzen dut nik, besteak egia esan da, Hemingwayrena bai.
Betaratzurena bai, Horre aduanaren txokotik gertu.
Ah, bai.
Betaurrekoak dituena eta gertu eta desagertu egiten zizkionak eta azkenerako kendu egin zizkioten. Parranda ateratzen zirenean kentzen zizkioten betaurrekoak arazuriri. Eta berriro jarri, berriro kendu, bueno, pasaizo txiki bat besteik.
Eta eskultura hau da libreta batekin ari dena.
Hori da, hori da.
Eta honek idazten zitutuen Iruñari buruzko liburua.
Bai, bai, eta batez ere argazkiak, argazki eder, ederrak biltzen zituen, bai, bai, Iruñaz maite mindutako medikoa zen, arazuri.
Entzunda daukat, baina egia esan da ez dut irakurri, bere deus.
Bai, gomendatzen dizut.
Bai, gomendatu zidaten, behitu, oindela luze eta... Bapatean agertu zaitugu berriro ere arazuri doktorea. Orduan, ibilaldi horiek, ba hori, urrian, batean, sortzian, amabostean eta hogeita bian. Bermutaren aurreko plana edo ezakit baskaltzera joan aurreko plana edo merkatura gerturatu aurreko plana edo erosketak egitera. Hortxe duzue aukera hori ekologikoa eta nolabait ba, artistikoa.
Primeran, hori beraz, larun batetan urrian zehar. Honetaz gain, zer gehiago?
Ba, bitu, bizikletaz ibili eta ibili eta ibili ba, problemaren bat baldin badugu, urriaren amairuan dugu hilabetero errepikatzen dugun espazio bat, bizi txokoa, bai? Gure bizikleta konpontzeko txokoa, eta hemen badugu Juanjo Iriarte gainera, elebiduna, euskalduna, eta bertara gerteuratzen alzarete, ba hori, zerbait konpontzeko, ongi-ongi jartzeko gure bizikleta, Juanjok lagunduko gaitu, baina ez digu dena egingo, helburua delako gugeuk ikastea. Erramintak ditugu, eta eskarmentu duen lagun hau, ba bertan ere hori laguntzeko, eta jendea esagutzeko, eta ongi pasatzeko tartetxo bat. Bai? Arratsaldetan da hori, izen ematea, eta aipatu bezala, urrian amairuan.
Beti esaten dugu, Juanjo Iriarte badela anai arreba nagusia bezala, ez da? Txikiak inenean, anai arreba nagusiek laguntzen ziguten bizikleta konpontzen, orain Juanjo Iriartek laguntzen digu.
Hoixe, hoixe, eta gure txokoa, bizitxokoa, hementxe bertan, bai? Amairua, osteguna, eta hori, hilean behin egiten dugu ostegunero bizitxoko bat. Eta gero aipatu dugun, sarreran aipatu dugun ibilaldi hori, hau oinez, urriaren lauean egaztiak, Iruñeko egaztiak esagutzeko aukera. Eta aipatzekoa gainera datengatik da ez direla bakarrik Iruñeko egaztiak izanen, ze garai honetan agian entzulek badakite, ezakite, baina Europar iparraldeko eta erdialdeko egazti pila ari dira gure zeruetatik zeharkatzen, eta baita ere Iruñan bertan eta inguruko mendieta zelarietan gelditzen. Eta aukera izanen dugu Gabirekin beraz, ba, hemengoak betikoak diren gure hegaztiak eta migratzaile horiek ezagutzeko. Gabi ere euskalduna da, beraz, pues, euskarraz eta gazteleraz egiten aldira galderak, baina gazteleraz izanen da nolabait ba, hizkuntz orokorra edo. Bai? Eta gero baditugu gure ohiko lantegi baratzak, urrian 18an badugu lantegi baratz bat udazkeneko lanak ezagutzeko, antolamendua, zer egin, zer ez egin, nola prestatu ja negura begira, eta hori 18an urrian. Bai? Gero 19an dugu beste irteera bat, Fran Sanz Morales, Nafarroako Unibertsitateko irakaslea dena, eta normalean geologiari buruz hitz egiten du gure saio hauetan, gure irteera hauetan. Aipatuko ditu basoen azpian dauden altxorrak edo dauden arkaitzak, baina baita ere bioaniztasuna, landaredia eta bar nolabait egingo du bide osoa edo zirkulo osoa, bai? Aitzetatik aipatu edo abiatuta, ba, izaki bizidunetaraino ba, landarediatik pasata. Eta gero, hilabetea amaitzeko baita ere beste klasiko bat, gure ingurumen hezkuntza museoan. Merkatu txikia, bai? Truke merkatua, hau orain hilean behin antolatzen dugu, eta badirudi, ba, bueno, ba, deus ez dela merkatu bat, truke merkatu bat, baina hainbestetan klima aldaketari buruz hitz egin da, alako gauzek, alako ekintzek badute eragin handia, bai? Erosi eta baztertu beharrean, ba, beste behin erabiltzea eta trukatzea dirurik gabe, hiritargoaren artean eta CO2 emisiorik gabe. ba, gure gauzen eta arropen, disken, liburuen bizitza lusatzea, planetaren bizitza eta gurea ere hobetzeko. Eta hilabetea amaitzeko niri ba, interesgarria iruditzen zaidana, itzaldi bat Nafarroako baso zuteen inguruan. Bi suhiltzaile izanen ditugu hemen museoan, ba, aurtengo udan tamalez hain ezagunak eta hain tamalgarriak izan diren zute hoiei buruz hitz egiteko. Hori izanen da itzaldi bat urrian 27an ostegunean hemen 7etan. Bai, espero dugu jende asko egotea, hori. Gai interesgarria delako eta suhiltzaileen iritzia entzuteko aukera izanen dugu. Eta ea zer egin daiteken, zer egin izan den, nolako goerak eukitzen alditugun hemendik aurrera klima aldaketarekin, baita ere. Eta hori da, hori, hilabetea amaitzeko hitzaldi hori.
Eta, bueno, errepasoa egin dugu, urrian zehar eginen diren ekintzak eta proposamenak eta, oro har, lehenbiziko, ikasturteko lehenbiziko iruileko netarako, zer gehiago duzue? Hora, detailetan sartu gabe, basoaren inguruko kontu gehiago, esate baterako?
Basoa dugu iruilabeteko hildoa, eta orduan urrian bertan, bostean, erakusketaren aurkezpen bat eginen da zuhaitz erraldoi eta bereziak. Bai, argazkilari batek aurkeztuko du bere erakusketa hori, eta gero basoen inguruan eukiko ditugu baita ere basoaz blai edo Baños de Bosque, nola egiten diren horiek, urrian ere izanen dugu 25ean, lantegi praktiko moduko bat, bai, naturarekiko hurbilpen berezi hori, emozionala eta bar, egiteko, eta gero, adibidez, euskarazko ipuin kontalari bat eukiko dugu, azaroan, 10ean, kolorearen laborategia, bai, landareekin eta tintura naturalekin egiteko hori ere euskaraz azaroan, eta baita ere Love Me Crazy zinema eta zientzia elkartzen duen ziklo bat, azaroan, Nafarroako Unibertsitatearekin antolatzen duguna, eta beste hainbat gauza, ez dakit, merezi duen detaile askotan sartzea.
Ja, garaia etorrita, aipatuko dugu.
Egonen gara beste behin.
Dena den, garrantzitsua, ja, izen emateko epea, zabalduko dela, ja. Ez da, egun hauetan, hainbat gauzetarako.
Bai, aurreko astean hasi zen urriaren bateko irteera horretarako epea irekitzen, eta bihar bertan, 20ean, irekitzen dira gainontzeko urriko jarduera asko.
Primeran, beraz, urriko jarduera hauek gustatu bazaizkizue, erne, bihar hasiko delako izena emateko epea, hori da mezua, ez?
Hoixe, deitu Iruñan egonez gero, deitu 010 edo hobe zuzenean gure web horrira, jo, eta hor daukazue informazio osoa, ingurumen hezkuntza Iruña.
Eta nahi bali maduzu zuen posta elektronikoan edo jaso boletina, eskatu eta bidaliko dizuete, astean behin, ez gehiagota.
Astean behin, bai.
Osongi, Josu Alfaro, benetan eskerrik asko esan behar nuen gurean izateagatik, baina kasu honetan gu etorri gara zuen etxera, ingurumen heziketarako zentro zoragarri honetara, eta pozten gara ikusita ze gauza interesgarriak antolatu dituzuen. Oporrik ez duzu izan, ala?
Laburregiak, bai, baina onak ere bai, oso onak.
Eskerrik asko, Josu.
Eskerrik asko zuei.